Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Ja vedu aš, komunikacijos specialistė Laura Bielskė, bet šiandien komunikacijos specialistų šioje studijoje yra daugiau. Su manimi Karolina Barišauskinė, kuria pirmiausia tu man esi komunikacijos specialistė, paskui jau visos tavo kitos veiklos, užduotys, atsakomybės ir visa kita. Šiandien ir vėl mes kalbame apie tai, kaip kalbėti viešai, apie tai, kaip padrasinti žmonės kalbėti viešai, apie tai, kad kai kas iš mūsų tiesiog dirbo tokį darbą ir mums reikia kalbėti viešai, nes tai duoda naudą, rodo ir kuria vertę įmonėms, kurias mes atstovaujame. Šiandien Karolina pasikviečiau ne šiaip sau, tol kad Karolina yra Lietuvos komunikacijos asociacijos valdybos narė.
Tarybos, valdybos, taryba,
kokios jos ten bebūtų. Ir įdomu tai, kad jau tuoj sužinosime, kas yra komunikatorius, šių metų komunikatorius. Šių tai reiškia, kad nuo 21 pabaigos, kaip čia skaičiuojam?
Tai skaičiuojam 21 metus ir visus rezultatus, tai PR Impact Awards apdovanojimai birželio 10 dieną bus paskelbtas metų komunikatorius ir šiais metais iš tikrųjų pirmą kartą taip renkame metų, kaip aš sakau, komunikatorių, nes turbūt, Laura, tu irgi sutiksi, kad pastarieji metai komunikacijos specialistams yra be galo sunkus ir įdomus kartu ir jų vaidmuo visuomenėje, man atrodo, ypatingai didėja, auga, mes be abejo kaip asociacija labai to džiaugiamės, bet to darbo ir iššūkių nemažėja mums kaip specialistams komunikacijos.
Aš tai manau, kad tai, kad renka tokį, beje, man buvo gerai, kad buvau tame finalinėme sąraše kažkada, kai dar buvau įmonėje ir dirbau įmonėje, šiais metais darot kažkaip kitaip truputėlį.
Ai, taip, tai mes turime verslo nuomonės lyderį, turime, kaip sakau, išbandymą viešumu, bet šiais metais jau yra metų komunikatorius, tai yra dar kitaip, kitokia strategija šiek tiek, norint iškelti, tą, kaip ir minėjau, komunikatoriaus vaidmenį. Bet mes daugiau koncentruojamės dabar į tai, į pačius rezultatus, bet imam ir viešąjį sektorių, ir nevyriausybinį sektorių, ir privatų sektorių. Ir žiūrime, mūsų komisija, Lietuvos komisija konkrečiai vertina rodiklius, tai ką, kaip jūs užsipildėte tas paraiškas ar ne. Dar dalis balų yra skiriama iš žiniasklaidos apžvalgos, ar ne, medieskopo irgi vertinimų rodiklių ir taip toliau, kurie skaičiuoja, kiek jūs išėjote į viešumą, kiek jūs atstovavote savo įmonę ir panašiai. Na ir trečiasis etapas, tai yra mūsų, kaip sakau, konferencijos renginio partnerių Delfi M360 žmonių atiduoti balsai. Tai vat, čia
tai
yra tokie trys etapai.
Aš tai noriu persi tuos 10, jeigu galiu.
Prašau,
be abejo. Tai kas yra metų komunikatorius, tai gali būti Vaida Budrienė, iki, ir Gida Gižaitė Tulabienė Barbora, Renata Keblienė, tu man padėk. Ką atstovauja Renata?
STT.
Ai, tikrai, labai atsiprašau. Taip, STT. Arturas Ketlerius, jis yra...
Taip, Ignitis.
Ignitis, taip. Indrė Lelevičiūtė. Mo
muziejus, taip.
Luka Lesauskaitė.
O, raudonasis kryžius.
Agnė Pinigienė.
O, Kaunas 2022.
Fantastika. Renata Saulytė Smalskė yra Vilniaus vandenų. Vandenys. Giedrius Simonavičius, SBA. Ir Gabrielė Šerieninė, Rimi. Ar ne?
Taip.
Tai štai toks dešimtukas yra. Kai mes sakom žmonių pavardes, ar ne, tai yra viena. Už jų eina tokie ypatingi dideli prekiniai ženklai, kurie, nu, yra wow, iš tikrųjų. Ir tai, kad tie žmonės daro tose įmonėse, tuos prekinius ženklus labai labai stiprina. Ar sutinkis to?
Visiškai vienareikšmiškai sutinku, tik tai yra, aš galvoju dabar, vat mes irgi šiais metais, ar ne, kvietėme į tokį naujo formato konkursą, ar ne, kur tikimės, kad tikrai išauksime ir sulauksime šimtų paraiškų norinčių dalyvauti, bet vienas dalykas yra tai, kad komunikacijos profesionalai, ekspertai, viena vertus, vieni mėgsta būti eteryje, mėgsta kalbėti ir atstovauti savo.
Mėgsta? Nu, ką reiškia mėgsta?
Nu, nori
čia jų darbas.
Taip. Čia yra jų darbas. Taip. Viena vertus, bet yra kiti, kurie labai mėgsta būti tam pogrindį ir stumti vadovą į eterį. ir jam liepti viešai kalbėti.
Tai yra kalbėti. Strategija. Kokia
tai strategija. Taip. Tai va, tai vat kartais netgi vieni vardai iš karto, ar ne?
Mes juos matom kasdien.
Jo, mes matom juos kasdien, o kitus, vat, pavyzdžiui, to pasako vardą pavardę, tu nežinai, bet jie taip pat lygiai, taip pat daug dirba ir yra daug, sakau, pasiekę ir tikrai daro milžiniškus proveržus.
Tai Karolina, tu esi komisijoje, tu organizuoji, ar ne?
Aš tik tai organizuoju, bet kažkai nesu.
Tai. Taip, nesikuklinkim. Tai pagal ką išrinks tą patį geriausią?
Tai be abejo yra komisija, tada Mediaskopo.
Bet gerai, komisijai, vat, visi susėdami, įsivaizduokim dabar truputėlį.
Iš tikrųjų, tai yra anketa, kur aš tikrai neįvardinsiu ten visų kriterijų, bet taip, tikrai labai svarbus tie vadinami, atsiprašau, VLKK KPIs, tai ar ne, rodikliai, ką mūsų irgi komisijos pirmininkė Lina Jakučioninė sako visą laiką, kad nepaisant to, kad visi įsivaizduoja, kad komunikacija yra, žinai, toksai, nu, apie kažką, žinai, rinkodara, tai mes galim pasiskaičiuoti kažkokius pardavimus. Nu, ne. Sakome, kad tikrai reikia užpildyti, reikia paskaičiuoti, ką mes pasiekėme, ar ne, kaip mums sekėsi, tai jie iš tikrųjų turi įdėti nemažai pildant paraišką darbo. Tai vat,
o taip, aš man kaip tik teko CMO rinkimuose dalyvauti, tai matydama, kiek darbo pareikalavo užpildyti tas anketas, būtent. Aš ten pagarba dar dviguba buvo tiems rinkodaros vadovams.
Tai vat būtent, tai vat čia irgi yra tas darbas, turbūt galbūt irgi labai gerai buvo metai ir viskas labai gerai, bet nu, labai svarbu ir tinkamai užpildyti paraiškas, nes nu, mes negalime, kaip sakau, mes galim sakyti, kad nu, mes tikrai matome, kad profesionaliai dirba viešumoje ir taip toliau, bet komisijos nariai nori, nenori, jie turi turėti kažkokius objektyvius kriterijus, pagal kuriuos jie nu, turi spręsti, ar ne?
Bet truputėlį ir subjektyvumo. Tiesą sakant, tu gali būti koks nori, kaip nori gerai rezultatus siekintis, jeigu man nebus malonu į tave žiūrėti, čia apie tai tiesa. Laida, ar ne? Tau ir ta įmonė tokia, nu, ne iki galo maloni. Bet yra, ar sutinki su manimi, kad ta, yra ta tokia komunikacijos vadova, atstovas spaudai vaidmuo tame, kad nu, tu dar ir patikti turi žmonėms.
Be abejo. Tu turi patikti. Ir čia aš kartais galvoju, kad tu turi ir mokintis. Ta prasme, kad...
O, galima to išmokti?
Be abejo, kad galima to išmokti. Man atrodo, pirmiausiai, be abejo, jeigu tau nepatinka tas darbas, tai tu gyvenime jo ir neišmoksi, nes tu
eisi
visai
jo,
kitą energetiką, aš kaip sakau, ar ne, dirbti. Bet jeigu tau patinka tas darbas ir tu to sieki, tai aš manau, kad tikrai netgi ir tie žmonės, kurie turi scenos baimę, kalbėjimo baimę, aš irgi ją ir turėjau ir vis dar turiu ir jaudinuosi prieš eterius ar ten dar kažkur, bet man atrodo, kad kai tu tiki, kuo kalbi ir dar pasimokai šiek tiek, tai vat tada, man atrodo, yra daug lengviau.
Karolina, ir pati kalbėjom prieš laidą, kad pati mokai, kai turi tam laiko ar ne žmonės viešojo kalbėjimo, kas tavo mokymuose, ką tu vat akcentuoji žmonėms?
Aš turbūt mano tokia yra šiek tiek pakraipa, nes aš daug metų dirbu lygiai grečiai ir su televizijos projektais, ar ne, tai kaip aš sakau, esu už kameros tas žmogus, kuris man visą laiką yra komforto
tave
zona
girdėti,
būti.
Aš tave labai dažnai girdžiu, taip.
Bet man už kadro būti ir padėti kitiems išeiti į eterį, man tai yra komforto zona, ar ne? Tai be abejo, kad aš sukaupiau nemažą patirtį ir galiu žmonėms padėti tada irgi jiems pasirodyti prieš tas TV kameras, ar ne, kas irgi leidžia ir viešumoje po to ir ant tos scenos. Tai yra tam tikrų tikrai niuansų, kaip aš sakau, vadinamų tokių triukų, kurie gali padėti ir ten, žinai, kaip juokavo kažkada Lauras Bielinis profesorius, mano dėstytojas, kažkada parodė prieš daugybę metų ir dabar mes čia vėl nesiniai susitikom ir aš jam priminiau šimpanzės metodą, žinai, kaip stresą nuimti. Tai pradedant nuo tokių atrodytų kartais absurdiškų triukų iki tikrai tam tikro įdirbio, kur galima pasiekti praktikuojant.
Ir kaip tu matai tuos, kurie pasimoko tokio amato, kaip tie vat, Lietuvos žmonės, kaip jie perima tavo informaciją?
Tiesą pasakius, tie, kurie dirba, tai jie jaučiasi tvirčiau, nes aš kaip sakau, visą laiką tie, kurie pasirepetuoja, tai tu eini visai jau su kitokiu nusiteikimu ir viskas sekasi daug sklandžiau.
Man labai patiko, kad tu paminėjai tie, kurie dirba.
Taip.
Tie, kurie mokosi dabartinį laiką. Tai reiškia, kad to kalbėjimo negali baigti mokytis.
Ne, tikrai ne.
Būtent,
tikrai ne.
Nes yra manančių, kad turėsiu 1,5 valandos sesiją ir staiga man nušvis.
Viskas, man jau daugiau nebereikia, ačiū, jau aš dabar esu, nežinau, viešojo kalbėjimo guru ir dabar dar pats galėčiau
pradėti. Kai reikės, vat aš prisiminsiu tikriausiai, ką ten tuos 8 punktus kažkas ten man išdėstė ir aš galėsiu apie tai papasakoti, bet taip visai nėra.
Oi, ne, čia reikia turbūt save nuolat stumti tą ne komforto zoną, kad ir kaip tai banaliai galbūt skambėtų, bet auditorijos kitokios. Man dabar, aš kadangi pati dar esu ir Kauno kolegijos dėstytoja, ar ne, ir mane aš visai neseniai paprašė, kad aš praveščiau 11-okams, 12-okams ten naktinę paskaitą ir panašiai. O viešpatie, jūs pagal... Aš neįsivaizduoju, man turbūt būtų, nežinau, aukščiausio lygio vadovams konferencijoje stovėti Siemens arenoje ar ten Kauno Žalgirio arenoje kalbėti yra daug lengviau negu didelį salį 11-okų ir 12-okų. Tai yra visiškai kita auditorija, visiškai kitas prieimas ir nu, vat, čia labai gerai.
Čia
labai...
pabūkim Karolina, šitoje vietoje, kaip tu ruošėsi, ką tu tokį darėjai?
Aš tiesą pasakius, ką aš ruošiausi, aš ruošiau...
Ne, tai tik auditorija, ar ne tu pati supranti, kad tai tik tai... auditorija, pasikeitė auditorija, tai nėra tavo studentai, tai nėra verslo žmonės, tai nėra televizijos žmonės, tai yra amžiumi kitokie, tau truputėlį mažiau pažįstami asmenys, kurių galbūt net yra tau netikėta gausa.
Reakcija netikėta, tarkim, ar ne?
Taip.
Ir aš galiu pasakyti taip pat, man atrodo, kad kas labai padėtų ir patiems profesionalams, ir vadovams, ir komunikacijos profesionalams, kad pirmas dalykas, apie ką reikia suprasti, kad tu stovėdamas scenoje esi ne apie save. Jeigu tu susikoncentruoji į ten savo emocijas, kaip aš atrodau, kodėl jie juokiasi gale, ką jie tenai žiūri ir taip toliau, žinau, viskas, ta prasme, tau gali viskas išsijungti, aptemti, nes tu užsisuksi savo mintyse. Tai pirmas dalykas yra išjungti savo ego, kiek įmanoma, kaip sakau, tuos kažkokius vertinimus vidinio kritiko išjungti ir pamiršti, tai yra labai sunku, tai yra praktika, tai vat čia yra, man atrodo, vienas esminių dalykų. Na, o po to jau ten, aišku, ten tam tikri įgūdžiai, kvėpavimas, nesusierzinimas, nes tikrai kartais būna tokių auditorijų, kur tau gali nu tikrai nepatikti kaip žmogui, nu mes visi esam, nu,
žmonės,
emociniai.
Pirmiausiai žmonės,
taip. Emocinės būtybės, ar ne? Tai va.
Tai šiuo atveju, ką daryt tokio, koks tavo buvo tas triukas, paliesti jų širdis?
Kaip prieiti prie jų ir pasižiūrėti, taip. Ką jie ten tam tik tokie žiūri.
Ir nuėjau ir pasižiūrėjau.
Ir nuėjau ir pasižiūrėjau.
Vidurį
ir
paskaitos?
Ten buvo tokia vieša paskaita ir taip toliau, ir mes kalbėjom apie tą vadinamą nuomonės lyderių ar ne komunikaciją ir panašiai. Ir nu, jie ten kikena, žinai, ir aš prieinu ir sakau, parodykit ir man. Ir nu, jie ten, žodžiu, ir aš ką, aš įsivedžiau į savo tik toką. Taip pat peržiūrėjau ir be abejo po to dar kelis kartus replikavau ir panašiai ir stengiausi tada jau judėti prie auditorijos kuo arčiau. Nu vat, turi prisijungti, arba taip. Prisijungi, arba ne.
Bet arba vaikai sugalvojasi prieš tai?
Aš jau, kad ne, aš įsivaizdavau, jesu, tai kas čia moksleiviam, tai čia taip pat papasakosim. Tai čia, tai vat, labai kartais gerai, kai tau, kai tave išmeta iš tos savo komforto zonos ir dabar vat vėlgi, žinau, kad rudenį vėl manęs laukia moksleiviai. Ir aš sakau, nu, žinokit, reikės pasiruošti tuomet, nes tikrai vat, pasirodė, kad sudėtinga auditorija, o kartais galvoji, kad...
Na, kas galėjo pagalvoti,
kas galėjo pagalvoti, taip.
Taip, čia apie studentus, žinai, tęsiant temą, tai tenka su studentais bendrauti universitete. Ir aš jaučiu, kad kuo mažiau ruošiuosi, tuo geriau paskaita praeina. Kai leidžiu tiesiog girdėti juos, kuo jie gyvena ir tada visą tai, ką pavyko per gyvenimą surinkti ir įdėti tai, kaip jiem perduoti šitas žinias, sekasi lengviau, negu pasiruošti prezentaciją ir, kaip tu sakai, susikoncentruoti į ją ir galvoti, kad palaukit, klausykit. Taip. Toliau, 34 skaidrai pasakysiu, o kol kas būkit su manimi ir viskas. Kas čia yra tas prezentavimo menas, jis irgi yra viešasis kalbėjimas.
Aš nežinau, aš nesu ta tokia, kur ten, sakyčiau, pagal ten kažkokias konkrečias prezentavimo taisyklės, man atrodo labai svarbu surasti kontaktą ryšį su ta auditorija.
Apie tai, kad jeigu tu įlindai tą savo prezentaciją, tai tikriausiai sunkiai bepavyks.
Jo, ir tu privalai, kaip sakau, gaudyti tas reakcijas. Ir čia vat yra labai svarbu. Iššūkis, aišku, kai yra nuotolinis ir visi kameras išsijungia.
Ir prašy, kaip nori.
Ir kaip nori. Ir čia vat vėlgi, turbūt vėlgi, kai tu esi dėstytojas, tai jau, kai daug tų paskaitų turi, po to vis tiek pažįsti tą auditoriją kažkiek ir yra lengviau.
Bet, Karolina, dėl to kalbam čia, kad yra žmonių, kurie nedrįsta apie tai gal net kalbėti, net neturi su kuo pasidalinti, kad ir man tai buvo. Kai jie išsijungia kameras, tai ką man į save žiūrėti, tai gal tada iš vis ir man išsijungti, nes, koks skirtumas, kaip tu elgiesi?
Aš kartais, kai jau baigiu savo kažkokią jeigu dalį, aš tada paprašau, kad kas gali tiesiog įsijunkite kameras, aš norėčiau matyti, arba jeigu nėra ryšio, kaip aš vadinu, nėra ryšio, tai aš tada tą ryšį bandau per asmenis tiesiog, žinai, jungiasi tada tenai Aušo Andrius, nežinau, ir taip toliau. Taip. Ir tada jau jie yra kažkaip
įtraukiami,
nes taip. Kito atveju, kai jie yra toj tokioj masėje, jie jaučiasi nematomi visi.
Taip, tai va. Tai kuri tau geriausia auditorija kalbėti? Profesionalai, gal asociacijoje?
Tiesą pasakius, tai pati geriausia auditorija, tai ta, kuri... iš tikrųjų, turi tam tikrų žinių, apie ką tu kalbi.
Nes, jau turi šiek tiek.
Nes tai yra lengviausia auditorija, taip. Iš tikrųjų, taip. Jeigu taip jau atvirai. Nes kalbėti visiškai žmonėms, kurie nesupranta, tai yra didžiulis menas supaprastinti tą visą informaciją ir jos neperteikti labai, labai, labai sudėtingai.
Taip.
O jeigu yra žmonės, kurie jau žino tą tavo sritį, kurioje tu giliniesi, tai yra daug lengviau, nes tu tada gali diskusiją turėti kartu su auditorija. Aš labai nemėgstu monologų.
Kita vertus, tai, ką tu sakai, jau yra auditorija, kuri tave tikriausiai irgi žino. Ne tik tą sritį žino, bet gal
arba nori žinoti. Arba nori sužinoti kažko iš tavęs.
Nes pažiūrėk, kaip gera yra su studentais, kurie žino, kas tu esi. Jie kažkaip tada iš karto ateini su tokiu papildomu pasitikėjimo lygiu, nes jie sako, jo, matėm, girdėjom, jau jūs dabar tik mum pasakot. Kas būtų, jeigu tu sakytum, kad aš jums pasakysiu, kiek viską daug veikiu, jūs dabar manimi patikėkite, ir mes kažkaip galėsime judėti.
Neparsiduosi tai.
Ne, taip greitai tikrai ne. Galbūt į paskaitų pabaigas, ar ne, link semestro pabaigos, galės tai padaryti. Grįžkim prie to mūsų didžiojo metų renginio.
Taip.
Kokia yra tema šįmet?
Tai yra komunikacija naujoje realybėje, empatija, vertybės ir melas. Tai man atrodo...
Realybė, empatija, vertybės ir melas.
Tai, kas mus lydėjo...
Žinai, jeigu mes turėtumėm tą piramidę, tai mes va čia ir darytumėm, ar ne, kur reikia dar Wi-Fi'us ir pakrovėjo. Tai čia būtų antrasis žingsnis, tai yra vertybės, empatija.
Ir tas melas, kuris dezinformacija galų gale, ar ne, su kuria mes susidūrėm jau turbūt pandemijos metu ryškiai, dabar Rusijos karo Ukrainoje metu, tai iš tikrųjų daug bus tų diskusijų ir tiek ir vidinės komunikacijos tema, nes iš tikrųjų labai organizacijos ypatingai didelį dėmesį pradėjo kreipti jau pandemijos, kaip sakau, kontekste, bet kai prasidėjo turbūt karas Ukrainoje, vidinė komunikacija tapo dar svarbesnė
dėl kitų priežasčių. Kitos priežastys atsirado. Jeigu vidinė komunikacija iki pandemijos mums buvo reikalinga prisikviesti naujų darbuotojų, tai pandemijos metu, karo kontekste, vidinė komunikacija tapo tokia, kurios mums reikia tiesiog išlaikyti žmonės.
Išlaikyti šaltą protą galų gale, būtent. Procesus ir taip toliau, ar ne? Ir
motyvacija, viskas.
Taip, ir va čia turbūt tas komunikacijos vadovo ar eksperto, profesionalo vaidmuo yra be galo svarbus, nes man atrodo, kad ypatingai jau karo Ukrainoje metu išiškėjo tai, kad tiek vadovas, tiek komunikacijos žmogus, jie turi dirbti rankom petis petin, tam, kad sukurtų saugę aiškę aplinką savo darbuotojams, tam, kad nenuklystų su išorinė komunikacija galų gale. Ir, ir va tas tiek ir vadovo vaidmuo irgi tampa labai labai svarbus ir per darbdavio įvaizdžio irgi turbūt formavimo reputacija, ar ne, kiek jis yra empatiškas, kiek jo organizacija yra paremta tam tikromis vertybėmis. Tai vat, manau, kad mūsų tas, kaip aš vadinu, komunikacijos profesionalų atlaidai kiekvienais taip. Metais PR Impact Awards, mes labai daug apie tai kalbėsime. Iš tikrųjų, turėsime ir svečių iš Ukrainos, ir turėsime įmonių, kurios turi savo ofisus Ukrainoje, kurie perkelė, tarkim, netgi į Lenkiją, į Lietuvą žmonės. Ir kaip organizacijos iš tikrųjų tvarkėsi, tas, ypatingai tas 2-3 savaitės, turbūt, kaip mes gyvename tokiame šoke ir kaip ta vat, komunikacija dėliojosi, tai manau, kad tikrai laukia labai įdomi konferencija, įdomus renginys ir be abejo vakarinė dalis dar smagesnė tuo kontaktų, ryšių prasme, tai tikrai labai labai kviečiam, dar kas neužsiregistravo PR Impact Awards puslapį apsilankyti ir įsigyti ir bilietus ir žodžiu susitikti su savo srities profesionalais
o,
ir
taip,
pakalbėti.
Ten profesionalų bus nemažai ir oi, tie, taip. Kas nori ir apie viešąjį kalbėjimą, nes ten jūs įrašinės.
Tai aš viską bus.
Tai ačiū tau, Karolina, labai ir dėkoju jums, kurie klausėte mus. Susitiksime kitą savaitę čia, Laura Bielskė. Visa geriausia.
Iki.